Эзра. 7-нче бүлек. Артақшастаның әмірі һәм Эзраға йөкләнгән бурыч. Байтак йыллар узғаннан соң, Фарсы патшасы Артақшаста патшалық иткән чорда Бабилдән Эзра исемле кеше кайта. Аның нәсел шәҗәрәсе мондыйдыр. Эзра Сираях углы, Сираях Азария, Азария Хилқия, Хилқия Шаллум, Шаллум Садиқ, Садиқ Әхитуб, Әхитуб Амария, Амария Азария, Азария Мәрәют, Мәрәют Зирахия, Зирахия Уззи, Уззи Вуккай, Вуккай Абишуа, Абишуа Пинхас, Пинхас Эльгазар, Эльгазар баш рухани Харун оглы иде. Эзра Исраиль халкының Раббы Алласы Мусага бергән канунны яхшы белүче кәтеп иде. Раббы Алласы аның юлдашы булганга, Эзраның һәр теләген патша үти иде. Артақшаста хәкимлегенең 7-нче елында Эзра белән бергә кайбер Исраиль угыллары, руханилар, левиләр, җырчылар, капка сакчылары, Аллаһ йорты хезмәтчеләре Иерусалимгә кайтырга чыктылар. Артақшаста патша хәкимлегенең 7-нче елында, 5-нче айда Эзра Иерусалимгә килеп җитте. Бабилдән Эзра 1-нче айның 1-нче көнендә юлга чыккан иде. Иерусалимгә ул Аллаһның фатихасы белән 5-нче айның 1-нче көнендә килеп җитте. Эзра үзенең күңелен Раббы канунын үзләштерүгә һәм үтәүгә, шул кагыйдә карарларына Исраиль халкына өйрәтүгә салды. Исраиль халкына Раббы биргән буйрыкларны вә канун кагыйдәләрне өйрәтүче рухани кәтип Эзрага Артақшаста патша тапшырган хатның эчтәлеге менә мондый. Патшалар патшасы Артақшастадан күкләр Алласы канунын өйрәтүче рухани Эзрага сәламнәр булсын. Буйрам ки, патшалыгымда яшәгән Исраиль халкыннан, руханилардан вә левиләрдән Иерусалимгә барырга теләгән һәр кем синең белән барсын. Патша һәм аның 7 киңәшчесе исеменнән син үз Аллаһ канунларының Яһүдә вә Иерусалимдә ничек үтәлеүен ачыкларга һәм дә торагы Иерусалимдә булган Исраиль Алласына патша белән аның киңәшчеләре корбан итеп биргән алтын көмешне илтергә барасың. Син бөтен Бабил өлкәсеннән җыйган алтын көмешне, шулай ук Исраилиләр белән руханилар Иерусалимдәге үзләренең Алласы йортына корбан итеп биргәнне дә илтерсең. Шул акчага беренче чиратта үгезләр, сарык тәкәләре вә бәрәннәре, икмәк вә эчемлек сатып алып, Иерусалимдәге Аллагыз йортының мәзбәхендә корбан итеп китерерсең. Калган алтын көмешне Аллагыз ихтияры буенча үзең вә кардәшләрең кирәк дип тапканча тотарсыз. Аллагыз йортында хезмәт башкарыр өчен сиңа бирелгән савытларның һәммәсен Иерусалим Алласына илтеп куярсың. Раббы йорты өчен кирәк булган башка нәрсәләрне патша хәзинәсеннән алырсың. Мин Артақшаста патша болай дип буйрам. Күкләр Алласы канунын өйрәтүче рухани Эзра ни сораса, елга аръягының барлык хәзинә сакчылары аңа һәммәсен бирергә тиеш. 100 талантка кадәр көмеш, 100 корга кадәр бодай, 100 батка кадәр шәрәп, 100 батка кадәр зәйтүн майы һәм чикләнмәгән күләмдә тоз бирелсен. Күкләр Алласы үз йорты өчен нәрсә буйырса, һәммәсе дә җиренә җиткереп үтәләргә тиеш. Патша мәмләкәтенә һәм аның угылларына Аллаһының ачуы чыкмасын. Шуны да белеп торыгыз. Аллаһы йортындагы руханилардан, левиләрдән, җырчылардан, капка сакчыларыннан, хезмәтчеләрдән бернинди ясак, салым, юл салыма алынмасын. Ә син, Эзра, Аллаһ сиңа биргән акыл буенча, елга аръягындагы өлкәдә яшәүче, Аллан канунын белүче һәммә кешенең дәгъвасын тикшерсен өчен җитәкчеләр вә хөкемчеләр билгеле. Ә Аллан канунын белмәүчеләргә канунны өйрәтегез. Синең Аллаңның һәм патшаңның канунын үтәмәгән һәр кемгә, әлбәттә, яза бирелсен. Ул адам үлемгә хөкем ителсен яки илдән сөрелсен, я булмаса мал-мөлкәтеннән мәхрүм ителсен яки төрмәгә ябылсын. Эзраның Бабилдән Пелешиткә сәяхәте. Патша күңеленә Иерусалимдәге Раббы йортына хөрмәт күрсәтү теләге салган Раббыга, ата-бабаларыбызның Алласына мактау шөкерләр яусын. Патшаны, аның киңәшчеләрен вә абруйлы түрәләрен ул миңа мәрхәмәтле итте. Раббы Алланың ярдәмен тыйып, Исраил башлыкларын мин, алар да минем белән кайтсыннар дип, бергә җыярга тәвәккәлләдем.